Vi skal rejse os, og så skal vi høre det, som er evangelieteksten til i dag, der står skrevet i Johannes evangeliet kapitel 5, de første 15 vers. Og der står sådan her. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider får Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, som kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig og tag din borger og gå. Og straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøden til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke tilladt, at der er bære din borger. Han svarede, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borger og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for det ikke skal ske der noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. Vi skal bede sammen igen. Vi tilbærer dig, Jesus, og vi har bare det store ønske, at du vil møde os, ligesom du mødte den her mand ved Bethesda-dam. Vi ønsker, at den her søndag må få betydning i vores liv, at vi må høre, hvad du har at sige til os. Hvis man er i Jerusalem i dag, så lige inden for en af portene i den gamle bymur, der ligger der nogle ruiner af de her damme. Det er faktisk lidt svært at se i dag, for det er simpelthen så langt ned i jorden, og det er så meget rodet til og ruiner og ting og sager. Men der ligger faktisk rester af 2 gamle damme sådan ved siden af hinanden, og så har der været søjlegange rundt om dem og imellem dem. Og det var det, der blev kaldt Bethesdas dam for 2.000 år siden. Og der lå der en mand. Det er ham, som vi hører om i dag. Det vil sige, der er faktisk en del ting, vi ikke hører. Vi hører ikke, hvad manden hed. Det kunne Johannes jo godt lige have fortalt os. Men det hører vi ikke. Og vi ved faktisk heller ikke præcis, hvilken sygdom han led af. Siden han lå på en båre, og siden teksten antyder, at selve det, at han kunne rejse sig op, da Jesus sagde til ham, var et under, så har det jo sandsynligvis været en eller anden form for lammelse. Men vi hører det ikke præcist. Men der er 2 ting, vi hører om den her mand, som Johannes virkelig understreger. Og det første, eller faktisk begge dele, er sådan virkelig tragisk. Det første, vi hører om ham, er, at han var ensom. Han siger faktisk selv til Jesus, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Og lige den der sætning, hvis man sådan
Man kan godt lige læse hen over den, men hvis man lige tænker over det, det er jo simpelthen topmålet tragisk. Det er en syg mand, og han er alene. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig. Det er det, han siger. Vi får ikke nogen nærmere forklaring. Havde han ingen familie? Var han skubbet ud af familien, så de ikke ville have noget med ham at gøre? Hvorfor i alverden havde ingen venner? Men han siger bare, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig. Og egentlig er det mærkeligt, fordi Johannes gør meget opmærksom på, at der var rigtig mange mennesker der ved Bethesda dam. Så mange af Jesus faktisk bare forsvinder i mængden efter underet. Så her møder vi et menneske, der ligger der midt i en kæmpe flok af mennesker. Og så er han så dybt ensom, så han må sige, jeg har ikke et eneste menneske til at hjælpe mig. Det er det ene, vi hører om ham. Og det andet, vi hører om ham, det jeg ved snart ikke, hvad der er værst. Det er, at han er syg. Så syg, så det ødelægger hans liv. Og det har han været i 38 år. Vi ved ikke, hvor gammel han var. Det er også en af de ting, vi ikke hører. Vi ved ikke, om han var født med sin sygdom, eller om han har fået den som barn, eller som voksen. Men han har haft den i 38 år. Det er godt nok lang tid at være så syg, at det ødelægger ens liv. Det er godt nok forfærdeligt længe. Og så får vi faktisk et lille glimt ind i, at det er endnu værre. For sammen med den her sygdom har der været et hav af skuffelser. Når vandet i dammen kom i bevægelse, var der en, der blev rask. Og det er jo let at forestille sig, hvordan manden med spænding og længsel har ventet på, at vandet skulle komme i bevægelse. Ikke? Hvornår? Og måske ligge der og være parat. Men han nåede aldrig ned i det. Han blev aldrig rask. Det der håbet om at blive rask, og så bare skuffelsen, har åbenbart præget de 38 år. Så egentlig er det ikke så mærkeligt, hvis det er en skuffet mand, vi møder her. Eller dybt frustreret. Eller en mand, der virkelig føler livet håbløst. År efter år. Hvordan i alverden skulle han kunne blive rask, når han ikke havde nogen til at hjælpe sig? Og så ligger han der ved Bethesda Dam. Altså måske har han alligevel et eller andet sted inderst inde haft et lille håb gemt om. Måske kunne der ske et eller andet, så jeg også kunne blive rask. Måske er det bare, at han ikke havde et andet sted at ligge. 38 år ødelagt af sygdom og af skuffelser. Og så er det jo, hvorfor er den beretning med i Bibelen? Jeg tror, den er det, fordi den virkelighed, som den her mand oplevede, er der rigtig mange mennesker i verden i dag, der oplever. Mennesker, som er syge, som bare længes efter at komme af med deres sygdom eller deres handicap. Mennesker, som bare har et råb i deres indre. Hvor længe skal det her fortsætte? Hvor længe skal jeg lide under den her sygdom? Eller mennesker, der lever i sult. Og som bare har et skrig. Hvornår kan jeg igen spise mig mæt? Eller måske endnu stærkere, hvornår i alverden kan jeg igen give mine børn noget, så de kan spise sig med det? Hvor længe skal det vare? Eller mennesker, der lever, hvor der er krig. I Syrien. 5,5 år. Mens jeg oplevede alt brudt sammen. Som i dag har mistet alt. Som bare råber, hvor længe skal det vare? Og så kan man bare blive ved, ikke også? Mennesker, der sidder i fængsel. Mennesker, der bliver tortureret. Hvor længe? Mennesker, der lever i depression, eller i angst, eller som oplever, at de nærmeste svigter dem, eller at de nærmeste lider. Hvor længe skal det vare? Den salme, som vi begyndte med at høre, som Helle læste i dag, der sætter David ord på noget af det. Salme 39. Fjern lidelsen fra mig, for jeg går til under vægten af din hånd. Hør min bøn, Herre. Lyt til mit skrig. Vær ikke tavs, når jeg græder. Der er godt nok mange millioner mennesker, der har det sådan i dag. En anden salme, der har noget af det samme. Salme 89. Hvor der står, hvor længe vil du dog skjule dig, Herre? Hvor længe skal din harme brænde som ild? Tænk dog på, at min livstid er kort, at du har skabt mennesker til intethed. Eller salme 79. Hvor længe vil du dog være vred, Herre? Hvor længe skal din lidenskab brænde som ild? Hjælp os, vor frelses Gud, for dit ærede navns skyld. Befri os, tilgiv vores synder for dit navns skyld. Og vi har faktisk i Salmernes bog i Gamle Testament også en salme af et af de største mennesker, der nogensinde har levet, Moses. Men prøv at høre, hvad han sagde. Vend tilbage, Herre, hvor længe bliver du borte? Vis med lidenhed med dine tjenere. Men han er en stribe udtryk i Bibelen for det her. Jeg kan ikke bære det længere. Hvor længe skal det vare? Sygdom? Eller alle mulige andre lidelser? Hvor længe? Det er sådan en menneske, vi møder i dag. Det er sådan en menneske, Jesus mødte. Der vil beteste dig. 38 år. Sygdom. Ensomhed. Og så er det, at Jesus kommer. Og gennem det, der sker der, lærer vi noget om, hvordan Jesus møder os og vores sygdom. Og lidelser i al almindelighed. Den her beretning er med, ikke bare for, at vi skal ligesom blive grebet med lidenhed med en mand, der levede for 2.000 år siden i Jerusalem. Men den er med for, at vi ud af den skal lære noget om vores sygdomme. Hvordan ser Jesus på os? Mange også kæmper med noget med helbred. Det gør rigtig mange mennesker, på trods af de kloge læger. Rigtig mange kæmper med noget med helbred. Og her hører vi noget om, hvad Jesus gør i sådan en situation. Det under Jesus gjorde, og som vi har hørt om i dag her, hvor han helbreder den her mand, det er som de andre under, vi hører i Johannes evangeliet, et tegn.
Det er noget, der skal tegne for os. Lære os noget. Det var fantastisk, at Jesus hjalp den mand. Men gennem den hjælp, han gav den mand, vil han undervise os om, hvordan han møder os og vores sygdom. Og derfor handler den her tekst ikke kun om manden ved Bethesda-dam, men den handler om os og Jesus. Teksten i dag er et budskab til alle de Guds børn, som i perioder af livet oplever noget af den her smerte. Sygdom især. Et budskab til alle dem, der kender det her råb. Gud, hvor længe skal jeg leve med det her? Så kommer den her beretning i dag, og har et budskab. Og det første budskab, som vi får i den her beretning, det er, Gud har aldrig lovet os, at vi i den her verden undgår lidelse og smerte. Heller ikke os, der tror på Jesus. Han har ikke lovet os et liv uden ting, der gør ondt. Her har vi en mand, der har været syg i 38 år. Lidelse og smerte hører i forfærdelig forskellig grad med til at være menneske i den her verden. Og Gud har ikke lovet os, at vi skal slippe udenom det. Det er det første. Men det andet, det er, at Gud har lovet at være hos os midt igennem det. Samtidig med det. Der er en lille detalje i beretningen om ham her ved Bethesdas dam, og det er, at Jesus tilsyneladende ikke behøver at spørge ham, hvor længe han har ligget der. Der står direkte i teksten, at da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde ligget der i lang tid. Inden den her mand havde hørt et ord fra Jesus, eller havde sagt et ord til Jesus, så kendte Jesus ham. Han vidste præcis, hvor længe han havde været syg. Man behøvede ikke engang at fortælle Jesus det. Jesus havde styr på det. Han kendte manden. Han kendte hans sygdom. Han kendte, hvor længe det havde varet. Han kendte hans dybe skuffelse hver gang, når det så ud til, at nu var chancen der for at blive rask, og så mislykkedes det. Det kan godt være, at den her mand igennem de 38 år var nået frem til den konklusion, at Gud havde glemt ham. Men det havde Gud ikke. Gud fulgte med i, hvordan han havde det. Gud vidste, hvor han var. Gud vidste, hvor længe han havde haft det sådan. Gud havde ikke glemt ham. Gud var der. Det er det andet budskab til os i dag ud fra den her beretning. Når vi synes, at sygdommen, eller hvad det nu er, bliver ubærlig, så skal vi ud af den her beretning lære og tage til os. Han har ikke glemt os. Han har fuldstændig styr på det. Han ved også, hvor lang tid der er gået.
er her i sommer sådan lige begyndt forfra på Bibelen i 1. Mosebog. Og der er godt nok nogle stærke beretninger. Det må være længe siden, jeg har læst 1. Mosebog. Der er godt nok nogle beretninger, der gør stærkt indtryk. Og lige her den anden dag i den her uge, der læste jeg 1. Mosebog kapitel 16 om Hagar. Det er Saras slavinde. Abraham og Sara, og Sara havde en slavinde. Og da Sara nu ikke kan få børn selv, så ender det med, at hun siger, at Abraham skal få et barn med Hagar. Og Hagar bliver så gravid, og så sker der det, at Hagar viser sig at være ekstremt usympatisk. Da hun er blevet gravid, og hendes, mester, det hedder det ikke, når det er en kone, når hendes ejer ikke kan få børn, og hun som slave pludselig er gravid, så begynder hun at ringeagt Sara. Vel hånen hende går jeg ud fra, ikke? Ha, ha, ha. Det kan godt være, det er dig, der styrer huset her, men det er mig, der kan blive gravid, ikke? Det er mig, der har været i seng med din mand og får et barn. Det er ikke dig, ha, ha. Ekstremt usympatisk. Og Sara, hun er ikke lige den, der finder sig i det der, ikke også? Så hun gør simpelthen livet fuldstændig aldeles utåligt for Hagar. Og det ender med, at den gravide Hagar flygter. Og så står der nogle mærkelige beretninger. Så står der, at Herrens engel møder hende, og så siger han, Herren har hørt din lidelse. En slavinde, oven i købet af den mere usympatiske type. Og så kommer der lige en hilsen fra Gud. Også dig har jeg set. Også din lidelse har jeg bemærket. Og så griber Gud ind og sørger for hende og ikke hæver alle problemerne, men man hjælper. Og så ender det med, at Hagar, den usympatiske, siger, Gud, du er en Gud, der ser. Hold da op. Og læg mærke til, at det var ikke fordi, hun var sympatisk, at Gud så hende. Det var ikke fordi, hun var fejlfri, for det var hun immer væk ikke. Men Gud så hende, da hun led. Herren har set og hørt din lidelse. Det er det, vi skal lære af manden ved Bethesda-dam i dag. Gud ser os. Gud er en Gud, der hører. Gud er en Gud, der ser. Også mennesker, der faktisk ikke fortjener det. For ikke havde faktisk været lidt ude om det selv. Ikke for at forsvare Sara, men Gud så det. Det var det andet budskab. Det første var, at vi kommer ikke igennem livet uden smerte. Det andet budskab, det er, Gud ser vores sygdom. Han kender vores situation. Og det tredje, det er, at Gud ikke bare har lovet at være hos os midt i lidelsen, men han har lovet at fjerne den. Han har lovet at gøre os rask. I 38 år ventede den her mand, og jeg tror, han havde opgivet håbet, men han slap af med sygdommen. Det er et tegn på, at der kommer også en dag, hvor vi slipper af med sygdommen. Og der er to muligheder. For nogen gør Gud det allerede nu, mens vi lever. Rækker sin hånd ud, helbreder os, genopretter noget, der er gået i stykker. Det gør Gud nogle gange. Her og nu. Og han siger, at vi har lov til at bede om det. Også når vi er syge, Vi har lov til at bede selv i vores familier. Vi har lov til at bede blandt kristne venner, bibelkredsen. Vi har lov til at bede om forbøn ved gudstjenesten. Vi har også lov til at tilkalde lederne i menigheden og blive salvet med olie og bedt for under håndspålæggelse. Det gaver Gud giver os, som vi kan gøre brug af i forbindelse med sygdom. Og så sker det, at han nogle gange helbreder. Her nu. Som den 38, er ikke den 38-årige, men ham med den 38-årige sygdom, oplevede det. Det gælder nogle mennesker. Alle, der tror på Jesus, skal en dag blive fri for sygdom. Når Jesus kommer igen, fjerner det onde, så skal vi leve evigt uden sygdom. Spørgsmålet, hvor længe, skal aldrig mere lyde, for da er det slut. Helbredelsen af manden ved Bethesda Dam skal minde os om det. Så budskabet i dag er dobbelt, og det er specielt til dem hos os, der lider under sygdom. 1. Gud har ikke glemt dig. Han ved det. 2. Han vil befri dig fra din sygdom. Enten nu, det har du lov at bede om, eller senest, når Jesus kommer igen. Han har lovet det. Og han er ikke en Gud, der glemmer det, han har lovet. Så hold ud med et gammeldags ord. Bi på Herren. Han har ikke glemt dig. Lad os bede. Jesus, tak fordi du er, som du er. Tak for, at du er en Gud, der ser og hører. Tak for, at du er en Gud, der ikke glemmer os. Vi beder dig for hinanden, Herre, og særligt for dem, der lider under sygdom. Lad dem mærke, at du er hos dem og ikke har glemt dem. Trøst dem, Herre, opmuntre dem og gør dem faste i håbet om den dag, hvor du kommer og al sygdom og ensomhed skal forsvinde. Lov og tak og evig ære være dig, og Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os rejse os, og med apostlen ønske for hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle.